Cando Remi coñeceu a Artur, propúxos aprender os elementos dunha muñeira para poder poñelos en práctica e bailar no magosto. A música puxo a Silva Redonda, o cuarteto co que estivestes traballando, así que xa os coñecedes. As gaitas tamboril e bombo farán que comecedes a saltar e a sacar puntos coa muñeira de Lugo. O reto consiste en ser capaz de imitar a Artur en cada elemento da muñeira. Este baile tradicional toma o seu nome do muiño, lugar onde se ía moel o gran. Pasaban longas horas de traballo que amenizaban con música e baile, imitando o movimento da moa, a pedra que moe o millo que xira co paso da auga. Así pois, a muñeira tamén ten un elemento de transición que consiste en facer unha roda. A muñeira consta de tres elementos bailados moi diferenciados, puntos, pasos elaborados. Coaseos, movimentos para descanso que se realizan lateralmente. Rodas, partes de transición onde se xira en círculo antihorario. Aquí quedades con Artur, a ver cantos sodes capaces de seguilo.